У Беларуси с визитом находится высокий представник апостольской столицы, арцибискуп Кирилл Васіль. Иерарх является сакратаром конгрегации по справах усходних церквов, по сутности, другий человек у этой установе. Арцибискупа Кирилла запросили Министерство замежных справ и греко-католическая супольность Беларуси. Учора вечером верники духовенства сустрели высокого гостя у Минской парафии Святого Язепа. Каб привітаць усіх, иерарху нават перакладчык не спатрэбіўся. Ён добра ведае рускую мову.
Для меня это тоже первая возможность посещать Белоруссию, посещать вот католическую церковь, которая живет в своих двух обрядах, латинском и восточном. И поэтому это было приглашение отца архимандрита Гайка, тоже и нунциатуры, и даже Министерства иностранных дел. Это мои первые моменты, первые часы, которые я здесь переживаю. Я очень радуюсь и ожидаю вот встречу даже с этими обществами, с этими громадами.
У капліцы душпастырскага цэнтра Святога Язэпа арцыбіскуп Васіль узначалі ў малебен за горад Мінск. У ім прынялі ўдзел таксама апостальскі нунцы ў Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроці, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч, біскуп Віцебскі Уладзіслаў Блін. Асаблівую ўвагу кангрэгацыя па справах усходніх цэркваў надае развіццю экуменічнага дыялога. Таму акрамя каталіцкага духавенства падчас свайго візіту ў Беларусь ватыканскі іерарх сустрэнецца з кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Мінскім і Слуцкім Філарэтам. Але галоўнае ўсё ж супольная малітва з вернікамі, адзначыў апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек.
Нашим иерархам, первым иерархом после папы, конечно, является кардинал Леонардо Сандри, префект конгрегации Усходних церквов, а его заместителем еще как раз владыка Кирилл. Так что это очень важно, и для верников это завжди духовный опыт, але духовный опыт, который вписывается в наш опыт жизни каждого дня, с нашей историей, с нашим сучасним днем и с нашей будущей.
Сёння арцыбіскуп Кірыл у Слоніме ўзначаліў акафіст перад іконай Жыровіцкай Маці Божай. Напярэдадні 7 мая тут адзначылі дзень памяці гэтай святыні. Потым іерарх адправіўся ў Івацевіча, каб цэлібраваць памінальную літургію. У 1942 годзе фашысцкія карацелі спалілі жыхароў некалькіх вёсак у парафіі Баброўнікі, арыштавалі грэка-каталіцкага экзарха Антона Німанцэвіча, які потым прыняў мучаніцкую смерць у турме. А заўтра, 9 мая, арцыбіскуп Васіль прыме ўдзел у малебні ў Хатыні за ахвяр Другой сусветнай вайны. Лариса Абрамчук, Мінск.